upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti.
Pod. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod. Na rádiu Wave.
Ahoj, čauky mňauky, bonjour. Ladíte váš oblíbený podcast Pod a od mikrofonu vás zdraví Kája Vladyka.
A Eliška Soukupová, ale nejsme tady sami.
Juhu, dneska to bude super spanilá jízda. Já se na to moc těším, protože
taky.
Prostě mám ráda chytrý lidi, takže jsem ráda, že tady s náma ve studiu je docentka magistra Lucie Jarkovská. Lucie je socioložka zaměřující se na problematiku genderu a pracuje na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání.
Působí také jako lektorka genderově citlivého vzdělávání a sexuální výchovy. Je autorkou knih Gender před tabulí nebo Etnická rozmanitost ve škole.
Autorsky se podílela na knize pro děti Kapky na kameni, 50 příběhů českých a slovenských rebelek. Její články vychází nejen v českých a zahraničních odborných časopisech, ale taky třeba v médiích jako Alarm nebo Heroin.
S Kateřinou Liškovou spolu zakládali obor genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a od 90. let jsou aktivní v organizacích zasazujících se za práva žen, menšin a přírody.
Od roku 2019 tvoří Lucie a Kateřina duo Docentky, se kterým objíždějí republiku a popularizují feminismus, sexuální výchovu a výzkum zaměřený na gender a sexualitu skrze stand-up. A v roce 2023 jim vyšla taky kniha Feministkou snadno a rychle, která vyhrála v prosinci stejného roku v anketě Knihy roku deníku N kategorii Literatura faktu.
Gratulujeme.
Lucie, vítej u nás ještě jednou.
Děkuju.
Tohle byl asi nejdelší úvod, který jsme
docela
kdy udělali.
Docela,
ale já prostě,
se mi zamotal jazyk párkrát.
Já vím, ale já když jsem to připravovala, tak já jsem prostě neměla srdce nic z toho vyndat, protože mi to přijde fakt krásný, ta vaše práce.
Já jsem si říkala, že než to do odvykládáte, tak já už nestihnu nic říct, aby konec podcastu.
No, tak nemáte být tak aktivní a šikovná.
To prostě jako, no. My teda musíme zmínit, že tenhle ten rozhovor předtáčíme, takže ten váš vlastně úspěch s knihou Feministkou snadno a rychle už byl, ale v tuhle tu chvíli, v čase natáčení rozhovoru, je to poměrně čerstvá situace. Tak jaký z toho máte pocity?
Já z toho mám obrovskou radost, protože to znamená, že se nám podařilo napsat něco, co někoho zajímá a podle těch ohlasů, které nám chodí, tak to vypadá, že kniha lidi opravdu baví, protože nám třeba píšou, jak ji četli už cestou z knihkupectví v tramvaji a že se smáli tak nahlas, že se spolucestující ptali, co to čtete? A paní říkala, já tady čtu o rozvodech za socialismu. No to je zajímavé, to si taky musím přečíst, nebo že to třeba četla žena doma a pořád říkala, no to je přesně ono, no to znám taky. A muž říkal, to, co to čteš, no to si taky, a pak se přetahovali o tu knížku, kdo ji bude vlastně číst dřív a ono to je takové zrádné, že si můžete říct, tak, že vám dojde pár takových ohlasů, že to je jako fajn, ale
jasně.
Ta cena podle mě ukazuje, že to opravdu nebylo jenom těch několik desítek, řekněme, ohlasů, lidí, který nám napsali, ale že těch lidí je teda asi víc.
Mně se moc
a
líbí,
mám radost.
To, že se od ní přetahujou doma, tak pro koho ta kniha je, pro koho byla zamýšlena?
No, my jsme říkali, jako, že jsme si takovou knihu chtěli napsat ve 20, a když, nebo že jsme si takovou knihu chtěli ve 20 přečíst a když jsme si ji ve 20 nemohli přečíst, tak jsme si museli ve 40 napsat. Jo. Takže,
to se mi moc líbí.
Trošku jak kdyby pro nás samotný od našich 20 do našich 80 asi, jako, nebo uvidíme, co ještě přijde. Jo. Ale vím, že ji opravdu čtou lidi, že už ji čtou teenageři, že některý moje vrstevnice třeba ji dali svým dětem, můj syn 12 let tady taky četl a někdo ji naopak zazdal třeba svým rodičům v seniorském věku a povídal si s nima o tom, o těch tématech, který ta kniha obsahuje a vznikly super debaty z toho takový mezigenerační právě o genderu, sexualitě a právech a tak dál.
To je asi to nejlepší, co může nějaký dílo jako vytvořit, nějakou tu veřejnou diskuzi.
A nejen veřejnou, i tu soukromou.
No jasný.
Že ty veřejnosti, to je pořád, musíme debatovat o tématech v široké veřejnosti. Ano, ale doma o nich
a tak
musíme
to se
debatovat.
Říká, že veřejné je soukromé, ne?
Jo.
A máte pocit, že ta kniha, protože předpokládejme, nevím, ale předpokládejme, že tahle kniha pravděpodobně si zatím našla cestu k lidem, kteří možná už mají nějaké feministické smýšlení. Myslíte si, že tahle kniha si najde cestu třeba i k lidem, kteří nemají o feminismu buď valné myšlení, anebo žádné?
Já si myslím, že ano, protože spousta lidí, kteří mají k feminismu blízko, jí berou jako dárky pro své různé příbuzné a přátelé, kteří možná až tak blízko k ní nemají. A máme za to, že se nám fakt podařilo hodně takový přístupný jazyk, hodně i jako humorný, takže asi oni na to sází, že tím pádem to přečtou i ti, kteří k tomu tak blízko nemají.
Dárky se nemusí dávat rozhodně jenom o Vánocích. A já bych se chtěl zastavit ještě u toho názvu Feministkou snadno a rychle, což mi přijde jako hezký, takový hodně hravý název, bych řekl, že i hezky reflektuje takovou dobu, ve který žijeme, ve který mi přijde, že často jsou věci podávány tak jako zkratkovitě, že vylečte svoje duševní zdraví a buďte dokonalí za pět minut.
Tak
za prvý bych se zeptal, jestli je to taková hříčka na tohle. A za druhý, jak to tedy je, jestli člověk opravdu se může stát feministkou snadno a rychle, do jaké míry, anebo do jaký míry je potřeba po večerech číst Judith Butler a jako jít do toho do hloubky.
Jako jsou lidi různý, ale já třeba přiznám, já kdybych četla Judith Butler po večerech, tak prostě strašně rychle usnu.
Za prvý, takže proto máme tuhle knížku.
A to jsem jako, řekněme, v oboru, jo. Mm-hmm. A přesně proto si myslím, že jako oni mají smysl všechny knížky, jak něco za pět minut a i jako prostě ty procesy, které hold někdy trvají celý život. Tak to je a nesmějme se asi ani jednomu.
Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
Mě by zajímalo, proč se vás téma feminismu a genderu tak moc dotýká.
No, tak to většinou lidi říkají, co se ti v dětství stalo. No
to jsem neřekla, mě to opravdu jenom zajímá, co vás...
ale nevím, no, přijde mně, že to prostě tak nějak patří, řekněme, k tomu 21. století k demokratické společnosti, že by tady měla být určitá rovnost, zároveň otevřenost a i ta hravost, co se genderu týká, že vlastně tady hodně lidí používá ten termín jako genderová totalita, jo, že dneska musíte něco a genderoví aktivisti, já to tak vůbec nevnímám, mně to přijde naopak, že to právě ty hranice otevírá a zase to není tak, že si všechno vybíráme, že se ráno zbudím a řeknu, dneska se budu cítit takhle, jo. Prostě nějak se cítím a díky té určité emancipaci si uvědomím, že na to prostě mám právo a že pokud to nikomu neubližuje, tak proč ne?
A za tu dobu vašeho působení v těchto tématech vnímáte nějaký zásadní změny, které se ve společnosti tady u nás udály?
Určitě vnímám hodně změn, vnímám i jako posun v tom, že třeba za co my jsme bojovali před 10-15 lety, tak dneska už začíná být třeba trošku old school, jako třeba, já nevím,
třeba, no?
Třeba, že se má říkat studenti a studentky, jo? Jakože genderově citlivý jazyk. Za mého mládí, když já jsem studovala, tak to bylo to studenti a studentky a dneska už je to třeba studentstvo. Jo?
No. Jakože,
jakože vlastně i ty obě formy, jako by ta mužská a ženská, vlastně zdůrazňují tu binaritu. Když to třeba studentstvo ne, jo, nebo měkký tvrdý i. Já bych třeba byla za to zrušit v příčestí minulým tvrdý i. To by byl můj jako boj, ale nechci to nějak, to teďka prostě se třeba prosazuje hvězdička nebo takové to X, jo. A to třeba mně moc nejde a vnímám, že to je nějaká mladší generace a zároveň si říkám, jo, pojďte mě přesvědčit, pojďte mě to naučit.
To je zajímavý, protože pro mě už jako studenti, studentky je něco absolutně normálního, co jsem slýchala od jak živá.
Pro mě už je studentstvo.
A, už vlastně, už je, a pro mě jako studentstvo už je taky normální, ale třeba pár dní zpátky jsem vedla diskuzi s někým z mojí liberální bubliny a právě ten mi řekl, jako můžeme tam použít ten tvar jako studentstvo, ale já ti nevím, já to mám takový a já, aha, tak to já už to mám úplně zažitý, pro mě to je jako normální. Takže to je hrozně zajímavý takhle jako o tom slyšet, že jste tohle to prostě dřív jako bylo. Téma.
Ten jazyk je důležitý aspekt, no a myslím, že ta čeština ještě tomu není úplně vlídná, že jo? Takže je důležitý o tom se bavit minimálně, být tomu otevřený jako všichni. A jo, když se posuneme třeba od jazyka k nějakým dalším věcem, třeba nevím, jestli můžou muži držet dveře ženám, tak jak vnímáte tyhle věci?
To je oblíbený argument, že se zdá, že feminismus se točí jenom kolem dveří a to říkám argument a dveřmi. Že vlastně muži už nemůžou být muži, když nemůžou ženě podržet dveře.
To plácání potom zadku teda.
A to vám spadne penis, že jo?
Ale s těma dveřma mně to jako přijde, že to jak kdyby vám vaše maminky řekly, že už se necítí být maminkama, protože už vás nemůžou krmit.
Ježiš, to je ale skvělej příměr.
No?
To je fakt výborný.
No, je to... Jsme to vymysleli.
Je to tak? Já se teda pořád rád nechávám krmit.
Já taky. Mimochodem, vy jste pro Anticenu sexistické prasátečko připravila přednášku, ve které jste vysvětlovala rozdíl mezi sexistickým a sexpozitivním chováním. Já vím, že tahle přednáška už proběhla jako něco nazad, takzvaně, ale podle mě není úplně od věci to tady posluchačstvu možná přiblížit, znova se o tom pobavit. Hmm. Mě by to moc zajímalo, jak vy vnímáte rozdíl mezi sexismem a sexpozitivním chováním.
Jo, ono se to často právě tak překrývá, že někdo má pocit, že boj proti sexismu je boj proti odhaleným prsům v reklamách.
Jakékoliv dvojsmyslnosti a hravosti.
A jakékoliv dvojsmyslnosti, přenesení až hravosti, ale že vlastně, když je to proti těm prsům na reklamě, tak je to vlastně proti sexu. Jo? A to právě tak není, jak si ten sex a sex appeal, když je jaksi, řekněme, ve všech reklamách, které absolutně nesouvisejí s tím produktem a hlavně týká se pouze žen, tak se stává sexistickým a nemá vlastně až tak jako s nějakým projevem sexuality nic moc jako společného. My jsme tenkrát vedli hrozně podle mě zajímavou debatu o tom i v komisi toho sexistického prasátečka, jestli taková hodně explicitní sexuálně reklama na, jak se tomu říká, vykřičený dům. Mm-hmm. Jak jsem mu říká správně v rozhlase?
No, myslím, že jste to řekla jako výborně. Vykřičený dům je velmi
krásný
dobrý
termín.
Tak jestli je sexistická, protože já jsem třeba byla za to, že není. Že prostě tam je to úplně na místě.
Protože tam nabízíte
tam
ten produkt.
Nabízí
vlastně
to ten produkt. A jako můžeme se bavit o tom, že třeba sexuální průmysl je nějak problematický a vlastně sexistický, ale to je jiná debata.
Mm-hmm,
jo, ale že na reklamu na vykřičený dům vlastně ten sex a i nějaká jako vyzývavost vlastně patří. Jo?
Jasně.
Ale právě byly tam i kolegyně, který vlastně šli jako kdyby hloubš do podstaty sexismu celého toho průmyslu. Takže to je podle mě třeba právě dobrý, jako, nebo to mám já ráda na feminismu, feministický scéně, že přesně ne furt se bavit o tom, jestli teda dveře otvírat ano, ne.
Aha.
Ale právě takovýhle jako už trošku špeky, kde jako člověk si říká, ne, je to takhle, a pak si řekne, no vlastně nevím. A musí přemýšlet.
Podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
Tak pojďme třeba do těch konkrétních situací. My tady prostě řešíme randění, řešíme tady lásky, řešíme tady tyhle ty jakoby
občas.
Klidně už občas taky. Jo? Tak pojďme třeba si říct, jako nakolik, a já vím, že to je hrozně individuální, jo? Ale když jdete s někým na rande, první, druhý, třetí, takový ten začátek toho člověka třeba ještě úplně neznáte, ale zároveň mu chcete dát najevo, že vás přitahuje a že nejste úplně asexuální osobou, ale že jste otevřený nějakým zábavám, tak kde je ta hranice mezi sexistickým chováním a sexpozitivním chováním?
Tak já myslím v tom souhlasu, jo, který úplně jasně člověk nějak deklaruje, nebo někdy jasně, někdy nejasně deklaruje, ale pokud si ten protějšek není jistý, tak se musí ujistit. Jo, a že vlastně opravdu jsou lidi, kteří se až na jméno ptají druhý den ráno, a jsou lidi, kteří potřebují několik prostě setkání a vlastně nemůžeme říct, toto je špatně, toto je dobře, ale pokud prostě je tam souhlas a je jako jasný a je zřejmý, tak hold, to chování může být leda z jaký.
A co se týče toho souhlasu v české společnosti, tak vnímáte to pozitivně, ten posun jakože v té konverzaci?
Určitě, jako to vlastně téma, který, jako když jsem tady vzpomínala na ty naše začátky, kdy jsme řešili studentky a studenty, tak mám pocit, že souhlas byl úplně někde jako za horizontem téma a teď je to jedno jako z téma číslo jedna, bych řekla. No.
To je dobře.
Já teda mám pocit, že je pořád lehce ještě jako tak jak zesměšňováno tohleto téma.
Určitě,
stejně jako ty dveře, jak jste tady zmínila, jo? Že to je takový jako a můžu ti teď objednat pití, vážně?
Musíme podepsat smlouvu.
Jo.
To mi trošku jako přijde, že to se malinko, i v té mojí bublině se tohleto občas objeví.
Ale jako dostáváme se tam.
Neblázněte lidi.
A je jako spousta jako instagramových účtů, v podcastech se to řeší, v programech pro děcka, jo, ve školách, různý nevládky mají programy, to je prostě super.
A vím, že i hodně často se řeší takový to, že když někdo třeba veřejně, jak jste zmínila ten Instagram, jo, na nějakých sociálních sítích třeba vystupuje, takže se nebojí ukázat nějaký odvážný outfit nebo nějakou část těla, ale pak reflektuje, že se k němu lidé klidně z očí do očí a nebo v tom online prostoru, což to je trošičku zase jiná debata, chovají velmi sexuálně otevřeně, tak je třeba i tohle něco, jako co, nevím, se svými studenty a tak řešíte.
Jo, mně tohle třeba téma přišlo hrozně zajímavý jako v kontrastu jako běžná party a nějak sexuálně otevřená party, mm-hmm. nebo třeba queer party, kdy vlastně tam, kde je to takzvaně běžné, jakože nesexuálně, ta sexualita je tam mezi řádky, tak je to vlastně mnohem méně explicitní a mnohem víc... především žen, ale třeba i jiných genderů se tam cítí nějak jako problematicky, když je to nějak otevřeně, sexuálně řekne se, povoleno je vše, ale musíte si být jistí souhlasem, mm-hmm. nebo jsou tady tyto pravidla, máme třeba tady i psycholožku, když se někdo bude cítit jako nepohodlně, máme tady chill out zónu, kde prostě nikdo na nikoho nesahá, tam když přijdete, tak prostě bezpečí, jo, tak vlastně je jako něčím, že se ty pravidla dostanou jako do toho explicitního vyřčeného módu, tak přestože je to nějak otevřeně třeba sexuální, tak se tam lidi cítí bezpečněji.
Já sama jako heteračka mnohem raději chodím na queer party, protože na těch party, kde vlastně jsou všichni, nejen queer lidé, ale prostě všichni, je tam třeba i jako řekněme víc heteronormativní společnost, tak já si přiznám, že já si tam nedovedu tak svobodně zatančit, já nedovedu si vždycky vzít na sebe to, co bych opravdu chtěla, protože čelím fakt velkým jako reakcím z okolí, který prostě v postupu noci, jo, nějakého třeba alkoholu nebo něco se jako zintenzivňují, zhoršují, ale oproti tomu jako na queer party já si opravdu můžu říct, co chci, můžu tančit, jak chci a maximálně mi někdo řekne jako dobrý,
sluší ti to.
Jo.
A zároveň víte, že jako třeba tady tato pochvala jako pěkná nutně neznamená jako a teď, jako jako na to jít, padat na záchodky, jo. Že prostě to je fakt pochvala, to je jenom ta pochvala. Jo. My jsme se o tom bavili ještě s kamarádkou, která má dceru 13 letou a hodně chodí na ty cosplayové setkání a ona říkala, já jsem z toho někdy jako vyvedená z míry, když vidím, co má na sobě, prostě jako vlastně ještě dítě, ale jako podvazky, punčochy, velký výstřihy a je to jako nádherný, ale jako když s tím jde pak po ulici, tak já se o ně jako bojím a zároveň vidím, že ona si vůbec neuvědomuje, co to jako znamená.
No, jasně.
A my jsme se o tom jako bavili, že přesně vlastně na těch setkáních cosplayových ona se cítí naprosto bezpečně a je tam takhle, protože se jí líbí ta estetika. Ne proto, že chce, aby nad ní nějaký starý chlap slintal.
Mm-hmm. No jasný, no. Jo. To známe všichni svým způsobem. No já dělám drag, převlíkám se občas za ženu a když jsem na queer party, kde jako konsent, všichni to mají rádi, tak je to super a potom člověk jde na ulici a bojí se o život, no. Tak to bohužel bývá. Jinak ještě k těm komplimentům, já třeba úplně nejradši mám, když jsem jako právě na queer party nebo rejvu, kde často bývají právě genderově smíšený záchody, tak úplně nejradši potkám prostě krásnou vohaklou holku na záchodě, úplně jako si ji pokloním, že jí to sluší. A to je úplně nádherný, že no, záleží vždycky prostě na kontextu, na tom, jak to člověk podá, kde to podá, no a co s tím zamýšlí.
Jestli tam je nějaký úmysl zatím nebo ne. No jasně.
A jestli má to tenhle manipulace, jako to tě pochválím proto, abych tě mohl dostat. Jako.
Jo.
A jdem do kabinky.
Podcast o motýlech v břiše a všem, co z nás teče. Pod s Eliškou Soukupovou a Karlem Mladenkou na rádiu Wave.
My do kabinky nejdeme, my se teď dostaneme...
My
už v ní sedíme, přesně tak. Ale je to konsenzuální, jo? Vy jste nám to odsouhlasila, Lucie. Vy společně tedy tvoříte duo Docentky, kde se soustředíte na témata různých, na různá témata, ale jedno z nich je právě i sexuální výchova, na kterou bychom se teď rádi společně zaměřili. Pro začátek nás zajímá, jak dlouho se tomuhle tématu sexuálního vzdělávání věnujete.
Tak třeba od roku 2005.
Takže dovedete nám...
Tak už dlouho. A to vždycky překvapí, jakože už to začne být čtvrtstoletí třeba, jo, za chvíli.
Jo, občas je to takový dobrý reality check, no. Občas se nám tady stalo, že hosté nám řekli, no to už, chvilku, to je 3 roky. A pak najednou, a v jakém roce? A to je 8. A oni, Ježiši Maria. Já už to chvilku říkám v těch rozhovorech,
no,
tak to uteklo. No. Takže od roku 2005. A dovedete nám nějak porovnat, jak se tohle téma za tu dobu posunulo?
Taky velmi, jo. Já vlastně si pamatuju tu aféru z roku kolem 2010, kdy se znova vzkřísil Výbor na obranu rodičovských práv, který začal strašně brojit proti sexuální výchově s tím, že ministerstvo údajně podle něj v té době začalo zavádět předmět sexuální výchovy, což ani nebyla pravda. Ale
radši už brojili.
Ale radši už brojili, protože ona vznikla brožurka. Vznikla prostě taková brožurka.
No
jako
brožurka.
Brožurka
no.
Jako pomocnice.
Já bych hnala. No.
Já bych je zakázala všechny ty brožurky.
Brožurky, no.
No, ale tak se z toho udělala nějaká hrozná aféra. Bylo to jako zajímavé, jak se to v tom roce roce 2010 posunulo, že média o tom začaly informovat, že spackaná brožura ministerstva a šílené nápady ministerstva a rodiče jsou proti. A pak ty média začaly jako se víc dívat na to, kdo to teda proti té sexuální výchově brojí a co vlastně chce.
Aha.
A najednou se ukázalo, že jsou to jako fakt ultrakonzervativci, kteří chtějí z rámcových vzdělávacích programů vyškrtat třeba slova jako hygiena genitálií, jo, prevence sexuálního zneužívání, jo, takovýhle věci. A tak najednou po tom roce už to nebyla spackaná brožura, šílené ministerstvo, ale ultrakonzervativci proti expertům.
Aha,
jo,
aha.
A to teda už je taky dneska 15 let skoro, jo, nebo teda těch nějakých 13. A od té doby byl různý vývoj. Myslím si, že je tady čím dál tím víc škol, které chápou jako tu sexuální výchovu, že to opravdu nemůže být jako přednáška jedna na druhém stupni, kdy holky dostanou vložky, kluci jdou domů.
Ještě jsou zvlášť vlastně, no, takže jako si nepopovídej spolu.
Děje se to pořád nebo ne?
No, bohužel pořád. Já učím na pedagogické fakultě a tak tam mám příliv vlastně studujících, kteří jsou třeba těsně po střední škole a pořád to reportují někteří, že to pořád v některých školách je. Nejen to, že jsou rozdělení, což ještě může být u zadaných okolností třeba i nějak funkční prvek, ale že opravdu kluci mají buď volno, nebo můžou jít na počítač hrát hry,
no,
a holky, vy pojďte, no, tady být zodpovědné.
Na banánu, veď, jak se
No, takže ale jako už je samozřejmě i větší nabídka jako různých nevládních organizací, v Brně máme Nesehnutí, Koncent, pak i další organizace, které dělají programy, ale zase ono nestačí jeden program, který si jednorázově pozvete, potřebujete vlastně, aby ta škola měla zpracovanou nějakou koncepci, jako co se bude dít, když se stane něco, jo. Protože ty témata se samozřejmě můžou objevit kdekoliv, jo. Na jednom učitelském fóru se probíralo, že učitel z fyziky řekl studujícím, navrhnou test z fyziky, jo, a nějaká skupina holek tam dala otázky typu, co je rovnovážná poloha za A 69, za B doggy style, za C už nevím, co to bylo správně, ta správná odpověď. No a teď vlastně učitel řešil, co s tím má dělat. Jako,
aha, jak to komunikovat?
Má prostě to hlásit vedení, má holky potrestat, nebo má dělat, že se nic nestalo. Tak tam byla celá škála jako odpovědí, hlavně převažujících těch jako, no, holky byly vtipný, nechte to být, jo. Ale pak podle mě takový jako uvážlivější říkali, jako nenechávejte to být, jo, že to se může obtočit proti vám. To byl mladý učitel po škole, až protože někdo říkal, dejte jim to do testu, bude sranda, jo. No až oni ukážou doma, co měli za test, tak to jako nebude dobrý, jo. A zároveň prostě je to jako určitý překračování hranic, který jako zase prostě to ne, absolutně nedávat dudky, nezvat na kobereček, ale pojmenovat to překročení hranic a to, že to může být někomu nepříjemný a že to může někoho ohrožovat. V téhle pozici třeba toho učitele může být jako skvělá vzdělávací příležitost pro tu třídu, kdy jako opravdu tady to téma třeba sexuálního obtěžování a jako sexualizovaného humoru, který někam patří, ale někam ne, a že je dobrý jako to nějak reflektovat, tak se prostě otevřela právě ve fyzice, jako nečekaně. Jo? To není na pozvání nějakého experta.
Ale to je tak, že prostě když jako tutláte něco, tak ono to dříve nebo později bouchne takzvaně někde a moc si už jako nevyberete, v jakém odvětví.
No. Teď mají školy pocit, že je taková epidemie sledování pornografie a oni jako, já jsem členka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a tam taky nabízíme programy sexuální výchovy, školení pro učitele, pro rodiče a často se stává, že se školy prostě říkají ne, nás to jako nezajímá, první stupně ne, určitě, druhé stupně nevíme, jako možná, jo, a pak najednou prostě tady aféra, někdo přinesl do školy porno, co teď, jo, a teď místo, aby se to nějak konstruktivně teda řešilo a ideálně preventivně, ještě než se to tam dostane a ty děcka jako, jo, měly možnost třeba vidět lidský tělo, vidět pohlavní orgány, vědět, jak se jmenujou, tak až v tu chvíli, kdy někdo přinese porno, oni na to fascinovaně hledí, protože to je poprvý, kdy jako to vidějí zcela bez cenzury a ano, často jako ve formě, která vůbec není vhodná, tak se místo toho, aby teda někdo s ním konečně mluvit začal, tak se začne vyšetřovat. Kdo to byl?
Jasně, a už je to kdo něco zakázaného, už je to něco prostě...
Kdo to rozšířil, kdo to poslal do školní skupiny, jo?
Mě by zajímalo ještě, když jsme u těch dětí, tak jestli vlastně panuje nějaký konsenzus, kdy je dobrý začít těm dětem vykládat o sexu a to jako v různých tématech, protože jsou samozřejmě ty těžší témata, jako třeba sexualizovaný násilí, tak jestli mezi odborníky panuje nějaký konsenzus, jako kdy teda začít učit děti o tomhle?
Jako ta věc je, že prostě začít musíte hnedka od narození. Jo? A protože vy začínáte učit sexuální výchovu, nebo sexuální výchova je už, když pojmenováváte lidské tělo a jestli se vyhnete nebo nevyhnete, nebo jaký pojmenování použijete pro pohlavní orgány. Jo? Jak zareagujete na otázku a jak se narodí dítě, kde jsem se jako vzala. Jo?
Čápy.
To je prostě, přesně, když řeknete čápy, nebo takové to hledání v kapustě a podobně.
To jo? Jsem nikdy neslyšela.
To je víc takový ten slovenský. To je takový víc slovenský.
Na hluškách.
No. Tak prostě to už je forma sexuální výchovy pomocí cenzury, kde se tam dětskám řekne, nebudem se o tom bavit, je na tom něco divného, je to patřičný a pak jsou všichni v šoku. Děti ve druhé třídě sledovali porno.
Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
No a máme teda, vy si teda myslíte, nebo nejen vy, ale pravděpodobně řada odborníků, že by bylo dobré to s těmi dětmi komunikovat už od jak živa, ale jaká je realita? Jakou vlastně sexuální výchovu mají děti ze stran státu, tedy z nějakých základních škol, možná mateřských škol?
Právě to je zajímavé v té historii sexuální výchovy, že už tady v 90. letech byla snaha zavést sexuální výchovu opravdu od mateřských škol po vysoké, protože už i v mateřských školách třeba téma masturbace je hrozně aktuální téma.
No jasně. Jo?
Protože děti spontánně masturbují a někdy k tomu jako různě přizývají své různé kamarády a prostě tam je, jako ono u té masturbace je lepší to nechat být, ale přesně ve chvíli, kdy do toho jako zatohete kámoše, a, tak už je to právě i téma souhlasu. Jo? A toho, že jako něco je dobré nechat být, ale něco ne, zvlášť, že se to děje na nějak veřejných nebo místech ve třídě. No a tam je potřeba na to být nějak jako vzdělaní, no. A mít nějaký trénink, protože když jako učitelka zčervenáte a začnete ječet, tak to není úplně dobrý přístup. Jo.
Mě čím dál tím víc jako vlastně zajímá, nakolik jsou tomu třeba ti pedagogové otevření, že by se měli v tomhle tom tématu možná tý sexuální pozitivity, když to jako že by vlastně měli být nějak sex pozitivní, že jo,
nebo aspoň ne negativní.
Nebo aspoň ne negativní, aby o tom mohli jako mluvit.
No,
hraje tohle
bohužel,
nějakou roli?
No, samozřejmě hraje a bohužel právě těch možností k tomu vzdělávání pro pedagogy nějak systematický je celkem málo. Jako většina pedagogických fakult už má to téma nějak podchycené, ale někdy jsou to dobrovolné semináře nebo prostě takové jako nárazové, že to jednou za čas se něco vypíše. Ale takže to jako chybí taková systematická podpora. Kdo pak chce, tak si myslím, že si jako najde třeba i přes ty nevládky, nebo teďka je právě různé podcasty, seriály, že jo. Tak těch informací je docela hodně právě v takové zábavné formě, ale ono to není jen o těch informacích, je to i o tom, jak se s tím tématem cítíme. Takže když budete říkat ty dobré informace, ale budete se o to červena, tak koukat do podlahy. Tak to taky je blbý, jo. Že právě já třeba, když dělám semináře s učitelama, s učitelkama, tak jim říkám, jako není naším cílem, že musíte říct všechno, odpovědět na všechny otázky, takže vlastně musíte si prozkoumat i ty svoje hranice a třeba se naučit říct, zajímavá otázka, ale nechci na ně odpovídat. Je to pro mě třeba intimní téma. Jo? Protože často jako hlavně ty nadšený učitelky
tak,
třeba mají pocit.
Takovouhle odpověď bych hrozně ocenila od nějakého mého učitele.
Mně teď jako dochází, že to může být jako náročný pro spoustu lidí, jako různý téma, tak pro každého z nás je něco jako náročného. Tak nevím, pokud si třeba nějaký pedagog prošel sexualizovaným násilím, tak to nebude jednoduchý o tom mluvit, že ano?
Jo, a právě, že oni mají pocit, že otevřenost od pedagoga znamená, že třeba odpoví na každou otázku. A teď ty děcka samozřejmě tím, jak byly, jak mnoho z nich je, jako je tam ta represe prostě v rodinách nebo ve školách, tak vlastně pak mají tendenci prostě hrozně provokovat, takže se ptají, jo. Částečně provokovat, částečně to fakt zajímá. A vy jste, pane učiteli, gay? A paní Čelko, kolika jste spala s chlapama, jo? A teď vy, jako ty učitelé mají někdy pocit, že v rámci jako upřímnosti musí na všechno odpovědět, jo? A to je přesně to, co třeba na těch seminářích jako říkáme, nemusíte. Jo, není špatně neodpovědět, ale jo, že i takový ty praktiky, co se dělají, jako že se vyzbírají do anonymní listárny ty dotazy a pak paní učitelka z toho boxu vytahuje a hned odpovídá. To je taky strašně problematické, protože tam taky polovina z toho jsou provokace. Polovina z toho nevíte tomu hlavu patu, protože to naformulovaný tak nějak jako zvláštně, jo. Pak jsou tam fakt vážně míněný dotazy, ale vy třeba fakt nevíte, aha. Jo. Takže jako klidně anonymní listárna, ale pak s tím nějaká práce předtím. Pojďme se děcka podívat, co tady jsou za dotazy, zase třeba přepsat, protože děcka znají písmo svoje navzájem, barvu tušky.
Jo.
Takže když řeknete, že něco bude anonymní, tak fakt pohlídat, že to bude anonymní. No a teď si říct, tak pojďte třeba říct, jako, co jsou dotazy podle vás, na které byste chtěli fakt znát odpovědi, jo? Tak se třeba nějak jako hlasuje, nebo se třeba dávají nějaký nálepky, chceme. Jo, a pak třeba hledáme všichni tu odpověď nějak, jo. No, takže jako prostě ty metody, na který jsme třeba zažili i s relativně otevřenýma učitelema, taky nejsou vždycky úplně šťastný.
A mně se líbí, že tam v tom prostě musí být zachována nějaká ta hravost a co jsem tak jako pochopila, že by tam měla být zachována nějaká hravost a hlavně ta vlastně jako destigmatizace.
Určitě.
Protože já mám pocit, nemám děti teda, ale mám pocit, že jako i v dospělé společnosti dodnes docela panuje nějaký ten jako háv toho, nechci říkat úplně něčeho jako špatného, ale minimálně něčeho, o čem se nemělo třeba tak úplně mluvit a tak dále. Já třeba jako žena jsem byla absolutně překvapená. Bude mi 30, že mě někdy v životě čeká klimaktérium a já o něm vlastně vůbec nic nevím.
Jo.
Já jsem jako horko těžko se dozvěděla věci o menstruaci a to hlavně proto, že mě potkala.
To je velký tabu, no. Na to vám jako, doporučuji docentku Liškovou, tam miluje téma klimakteria, takže...
Děkuju, ráda si ji pozvu, ale spíš mě jako dostalo, že mě vlastně, nejen, že mě ve škole na to jako možná, jako řekli mi to, někde jako v humoru takzvaně, jo, jednou budeš v přechodu, tak tě to přejde.
Jo, ty šílený hysterický ženských přechodů. Jo, no. To ale, je prostě ale... stigma jak prase. To ještě zlatá menstruace.
No,
ale já si říkám, že ty humory nemusí být špatný, že my vlastně my dospělí si neseme ty nějaký studie a tak, co nás vlastně nenaučili na té základce, z čeho máme takový jenom o studi. A potom to sami teď v dospělosti zpracováváme skrze stand-upy a komedie. Že? Tak si říkám, jestli nejsou dobrý, ne, on... třeba jako stand-upy pro děti.
Určitě,
dobrý nápad.
Ne, určitě, jako on je humor a humor. Je prostě ten zlej humor, když se někomu vysmíváme, ale je humor jako strategie právě jako nějakého osvobození a
katarze.
A právě já mám jeden ten stand-up, který je zaměřený právě na sexuální výchovu, kde se bavíme právě třeba i o otázkách, které jsme dostali od dětí. Jo, tak to je super. No, tak jsme to třeba měli na nějakých rodičovských takových setkáních a tam ty rodiče taky jako se vlastně hrozně uvolnili, zasmáli a taky, protože často i ti otevření rodiče zase mají pocit, jako abych něco neskazila, abych nekoupila ty správný. To ani ne? Jako takhle, někteří určitě taky se bojí, aby to nebylo moc, ale ty spíš přijdou na ty moje semináře a stand-upy,
jo,
asi
jasně,
si myslím.
Jo, to
ty,
dává
který
smysl.
Přijdou, ty naopak chtějí být strašně otevřený a mají jako pocit, a teď, aby nakoupili ty nejlepší knížky, jo. A
aby neskončili na terapii, pak
no,
uvidím, že
a
za 10 let.
Jako prostě já třeba říkám, pojmenovávejte pohlavní orgány těma anatomicky správnýma názvama, jo. A teď pak člověk vidí, že, a teď ono je to i trošku složitý, protože u těch kluků penis je ještě, myslím, docela fajn, ale u těch holek, vagína nebo vulva, jo. Co vlastně myslíme většinou vulvu, ale spíš se vlastně často říká ta vagina. A teď jako co? A teď kolem toho začne být nějaký divno. A tak pak říkám, no tak radši s nadšením pindíka, pipinka, než jako s kroucením vulva, vagina, penis, jo?
Jo.
Jako nejde nechybovat, nebo prostě spíš to fakt berme jako nějakou cestu a dívejme se na sebe, jo? Že to jsou i ty různý semináře o technologiích, jak se strašně bojíme, že děti jsou moc na telefonu, přitom sami jsme moc na telefonu, jo?
A děti okoukávají, takže...
Jo, přesně, takže v tom sexu platí úplně to stejný. Podívejte se na svoje strachy, na svoje limity, na to, jestli jsou tam, kde chci. Že limity to neznamená, že tam jsou, že to je špatně, ale jestli jako si myslíme, že jsou dobře, že nás neblokujou a že nám jako dělají dobrý život, nebo jestli nás naopak nějak jako limitujou právě třeba i v komunikaci s našima dětma, nebo jako co od toho jako chceme a ono pak jde líp i to mluvení s těma dětma.
Já osobně si myslím, a to samozřejmě nejsem vůbec žádná odbornice, ale sama osobně si myslím, že díky tomu, že spousta z nás má zakořeněno, že není úplně vhodné třeba o sexualitě mluvit, klidně i s přáteli, se známými nebo s kolegy v práci, anebo o tom, že zažíváme nějaký fyziologický procesy, tak tohle celý se jako pak protíná samozřejmě i do té komunikace s těmi dětmi.
Určitě.
Že jo? Tím pádem, jako kdybychom my byli smíření s tím, doteď se mě spousta lidí ptá, jako a ty děláš ten podcast o sexu,
no.
To je teda...
Jako možná, kdybychom dětem říkali, že jednou za to můžou dostat i zaplaceno, tak třeba by to mělo být.
Jo, a já říkám, ano, pro mě je to důležitý, protože já si myslím, že lidi by měli mluvit o takových věcech a tím bychom se mohli třeba všichni nějak jako na nějaké rovině vyléčit, omlouvám se jako za tady ten ezoterický moment, ale jakoby jo, že jo. Prostě...
Rozhodně uvolnit a přesně, jako, tak než začnete mluvit s dětma, zkuste víc mluvit s partnerem, no.
na závěr našeho rozhovoru, by to hrozně uteklo jak voda. Já jsem od vás chtěla na závěr rozhovoru právě nějaké jakoby OK, a pojďme to nějak shrnout teda. Mám děti, chci s nimi mluvit někdy v budoucnu, anebo ideálně už od teď o sexualitě, o tom, že lidi rodí děti a o tom, že tam je třeba i nějaký potěšení anebo nějaký nástrahy. Co s tím? Nějaký jako první věci, které vás napadnou?
Reagovat na to, s čím přijdou ty děti, jo, a vlastně i sami se podívat, udělat si takovou revizi, jo, toho, jak to máme doma, prostě schováváme menstruační pomůcky, nebo ne, jo, viděli nás ty děti nahý, nebo ne, jo, protože opravdu třeba všechny knížky jsou kreslený, jo, a já to chápu, ale zároveň vlastně ty děti, když jako nevidějí lidský tělo, tak prostě oni nevědí, jak ty orgány vypadají, nevědí, jak jsou různorodý, jo, takže podle mě super třeba chodit na plovárnu, kde se pak převlíkáte v šatně, je vlastně sex pozitivní, jo, jenom, že prostě koukne děcko, aha, takhle a takhle taky, aha.
Já si pamatuju, že tohle pro mě bylo jako velký game changer.
Ano,
když jsem jako malá chodila prostě na plavání s mámou a když jsem šla s tátou přes pánský šatny. No tak to bylo úplně.
Já si pamatuju, pro mě to bylo vlastně docela šok, když jsem poprvé zjistil, jak mají právě jako kluci jiný pindíky. Jakože jsou fakt jako jiný jinak velký. A pro některý lidi to může být jako tady moje největší, a pro jiný to může být mega trauma, že jo? Když potom vlastně kluci říkají, jo, tak já mám největšího a jsem lepší než ty. Že? No, jakože taky proto je dobrý právě, jak jste říkala, třeba jako vědět už od malička, že každý tělo je jiný, že jo.
Jo, to je vlastně výborný, ty plovárny, to je super.
Chodíme plavat.
Jo, a že opravdu takový to vědomí, teď je chci naučit, že toto, to je vlastně jenom taková opravdu třešinka na dortu. Spíš. A je lepší opravdu všímat si otázek, všímat si toho, po čem ty děti jdou, a když něco provedou, typu zjistíme, že koukali na porno, tak to nebrát jako strašný selhání, ani svoje, ani těch dětí, ale říct si, aha, tak je to prostě zajímá, tak se s ním o tom pojďme bavit.
To je skvělý.
Žador.
Hostkou podcastu Pod byla Lucie Jarkovská. Děkujeme vám moc, že jste si na nás udělala čas. Moc si toho vážíme.
Děkujeme.
Taky si toho vážím.
A ještě jednou gratulujeme k té ceně.
Gratulujeme.
To je skvělý. To je skvělý.
Congratulation, my se vždycky loučíme francouzsky, kdybyste se s náma rozloučila francouzsky.
My jsme s vámi vůbec nemluvili francouzsky, ale můžeme dát na závěr společné au revoir.
Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.